สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10เมษายน2563มีหัวข้อข่าวดังนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกจากห้อง ICU แล้วแต่ยังพักดูอาการในโรงพยาบาลต่อไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนว่าอากาศร้อนอาจไม่ช่วยลดการระบาดของโคโรนาไวรัสและการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งอาจไม่ง่ายเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟคำแนะนำจากทนายสำหรับคนไทยที่วีซ่าหมดอายุในสหรัฐและยังกลับบ้านไม่ได้ในตอนนี้ IMF เตือนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกจากโคโรนาไวรัสและนักวิทยาศาสตร์พบสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรซึ่งอาจบ่งชี้โอกาสของการมีชีวิตบนดาวอังคารติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอนสันถูกนำตัวออกจากห้อง ICU แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการจากโรคโควิด-19 ต่อไปโฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่านายบอริส จอนสันออกจากห้อง ICU ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษและตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนเพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปและบอกด้วยว่านายจอห์นสันมีพลังใจที่ยอดเยี่ยมนายกรัฐมนตรีของอังกฤษวัย55ปีผู้นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเย็นวันอาทิตย์จากอาการไข้สูงและมีอาการไอและถูกนำตัวส่งห้อง ICU เมื่อวันจันทร์ครับก่อนหน้านี้ BBC รายงานว่าแครีซิมอนคู่มั่นของนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในเวลานี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอพักผ่อนอยู่ที่บ้านตลอดถึงแม้ผลตรวจจะยืนยันว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19ก็ตามขณะนี้อังกฤษยังเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักในยุโรปนะครับโดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดที่กว่า 61,000 รายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า 7,100 คนและขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกมีเกินระดับ 1,500,000 คนแล้วขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตแตะระดับ 90,000 คนทั้งนี้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีโดยสหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกที่ตัวเลขกว่า 430,000 คนและเสียชีวิตแล้วเกือบ 15,000 คนโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐถึงราว 2,000 คนส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตอยู่ที่รัฐนิวยอร์กนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น500รายในวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบ1วันหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งจะประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและในพื้นที่อื่นๆเมื่อ2วันที่แล้วขณะเดียวกันผู้นำหลายประเทศเชื่อว่าประเทศของตนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วและเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมและการล็อกดาวน์เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งซึ่งรวมทั้งในประเทศจีนไต้หวันและออสเตรเลียครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสจะลดความรุนแรงลงจากการที่อุณหภูมิสูงขึ้นในซีกโลกตะวันตกหรือไม่และว่าทุกประเทศยังควรจะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดนี้ต่อไปก่อนหน้านี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีได้ปรับตัวเลขคาดการผู้เสียชีวิตสะสมในสหรัฐจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้จากการพยากรณ์จากเดิมราว 80,000 คนลดลงเหลือราว 60,000 คนครับขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าคลังสำรองยุทธศาสตร์ของสหรัฐหรือ Strategic National Stockpile กำลังมีของใช้และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเช่นหน้ากาก N95 หน้ากากผ่าตัดชุดป้องกันใบหน้าและชุดสวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งถุงมือและอื่นๆร่อยหลอลงทุกทีโดยขณะนี้มีเหลืออยู่เพียงราว 10% เท่านั้นอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เคยกล่าวย้ำหลายครั้งว่าต้องการจะกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจจะประกาศตั้งคณะทำงานเรื่องโคโรนาไวรัสอีกชุดหนึ่งในทำเนียบขาวโดยคณะทำงานชุดนี้ซึ่งมีนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมจะทำงานเพื่อหาวิธีที่จะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐให้ได้มากที่สุดอีกครั้งโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขได้เตือนว่าการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยได้นั้นจะต้องใช้เวลา และกระบวนการที่ว่านี้อาจทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟครับและในขณะที่มีรายงานเตือนว่าเขตรัฐเพนซิลเวเนียและเขตนครบัลติมอร์กับกรุงวอชิงตันจะเป็นพื้นที่ติดเชื้อรุนแรงใหม่นะครับต่อจากนครนิวยอร์กหรือที่เรียกว่าฮอตโซนนั้นนายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันมีคำสั่งว่าผู้ที่ไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนั้นจะต้องสวมหน้ากากเพื่อสร้างความปลอดภัยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับคนไทยในสหรัฐทนายความด้านกฎหมายและคนเข้าเมืองให้คำแนะนำแก่คนไทยที่สถานะวีซ่าการอยู่ในสหรัฐใกล้จะหมดอายุลงในช่วงที่ทางการไทยยังคงประกาศห้ามการเดินทางกลับประเทศให้ยื่นเรื่องขอขยายเวลาการอยู่ในสหรัฐตามช่องทางที่กำหนดทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในประเทศสหรัฐเกินวีซ่าอย่างไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าโอเวอร์สเตย์ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเดินทางกลับเข้าสหรัฐในอนาคตได้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงการสัมภาษณ์คุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองจากรัฐเวอร์จิเนียมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางสาวจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองจากรัฐเวอร์จิเนียให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยแนะนำช่องทางที่อาจจะช่วยให้คนไทยหลายคนในอเมริกาที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19และกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากหากวีซ่าหรือสถานะการอยู่อาศัยในสหรัฐใกล้หมดอายุเธอแนะนำว่าให้รีบยื่นขอการขยายเวลาอยู่อาศัยในสหรัฐออกไปโดยสามารถกรอกข้อความตามข้อเท็จจริงและยื่นทางออนไลน์ได้ทันที
ถ้าหากสมมติว่าเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้ต่อขอต่อออกไปคือต่อให้อยู่มาแล้ว1ปีเนี่ยก็ขอต่อไปอีกปกติแล้วเนี่ยมันขอต่อเกิน1ปีไม่ได้นะคะแต่มันก็ในตัวบทก็จะมีพูดถึงในกรณีที่พิเศษจริงๆซึ่งในกรณีของการที่ไม่สามารถที่จะกลับเข้าประเทศไทยหรือไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุที่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นกรณีพิเศษ make sure ว่าเราให้ระวังว่าให้ยื่นก่อนที่จะขาดในเรื่องของแอปพลิเคชัน I539 เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการขอต่อหรือเปลี่ยนสเตตัสนะคะเปลี่ยนสถานะซึ่งตัวนี้มันสามารถที่จะยื่นออนไลน์ได้แล้วพอยื่นออนไลน์ปุ๊บอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีเอกสารอื่นๆที่เราต้องการที่จะส่งไปเพิ่มเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดวันที่ยื่นเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่ดีสำหรับในการที่จะหยุดระยะเวลาที่เราอาจจะอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ถูกต้อง
ทนายความเชื้อสายไทยแนะนำว่าการยื่นแบบฟอร์ม I539 ชนิดนี้จะช่วยในการรักษาสถานะการอยู่อาศัยในสหรัฐต่อไปได้เนื่องจากมีเหตุผลอันสมควรจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขหลักๆ3อย่างของการขอที่จะอยู่ต่อถ้าเกิดเป็นทัวริสต์เนี่ยก็คือ1ก็คือว่าจะต้องพิสูจน์ว่าคุณมีเจตนาที่จะกลับเมืองไทยในที่สุดนะคะข้อ2ก็คือว่าตอนที่คุณมาอยู่เนี่ยคุณมาวัตถุประสงค์ในการอยู่เนี่ยสอดคล้องกับชนิดของวีซ่าซึ่งก็คือว่ามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมญาตินะคะหรือมาดูงานโดยที่ไม่มีการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยมีเงินนะคะมีเงินที่จะอยู่ต่อได้โดยที่ไม่ต้องไปทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
เธอบอกว่าแม้กระบวนการพิจารณาอาจจะใช้เวลานานและอาจจะถูกปฏิเสธการขอขยายเวลาได้แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่เกินวีซ่าหรือโอเวอร์สเตย์สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นขณะเดียวกันหากสถานการณ์การระบาดดีขึ้นก่อนได้รับการอนุมัติก็ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามปกติแต่มีข้อแม้ว่าต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานในอนาคต
ต่อให้คุณยื่นขอไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเดือนหน้าคุณกลับเมืองไทยไปแล้วคุณบอกคุณขออยู่6เดือนเพราะคุณเขาให้เต็ม6เดือนคุณขอ6เดือนแล้วเดือนหน้าแบบประเทศไทยให้กลับได้แล้วคุณอยากกลับแล้วเงี้ยค่ะคุณไปก็ได้ไม่ได้คุณต้องคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรออยู่ในอเมริกาจนกว่าเคสของคุณจะได้รับการพิจารณาเพียงแต่ว่าเก็บเอกสารให้ดีๆเอกสารทุกอย่างนะคะจากการยื่นขอไป receipt notice receipt number ก็คือใบเสร็จรับเคสของคุณถูกไหมคะแต่ว่าพอเวลาบินกลับเข้ามาที่ตม.ก็จะเห็นเขาก็จะถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงตอนนั้นมี application pending มีค้างอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีเอกสารพวกนี้แล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ที่สถานที่สนามบินฟังได้ว่าตอนนั้นฉันกลับไม่ได้เพราะมันมี COVID-19 ช่ป่ะคะแล้วก็เลยขอต่อไปเพราะว่าไม่อยากอยู่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและพอยื่นเรื่องไปแล้วสถานการณ์ที่เมืองไทยเปลี่ยนสถานการณ์โลกเปลี่ยนฉันสามารถบินกลับได้ฉันก็เลยบินกลับแล้วมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีผลกระทบทางแง่ลบเพราะวีซ่าคุณก็ไม่ถูกเพิกถอนนะคะแล้วคุณก็จะไม่มี a lawful presence ไม่มีอะไรเลย
ทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยกล่าวต่อไปว่าในส่วนของผู้ที่มีวีซ่านักเรียนแนะนำว่ายังไม่ควรยื่นขอเปลี่ยนสถานะแต่ให้ยื่นขอเอกสารรับรองการเรียนจากสถานศึกษาหรือ I-20 เอาไว้ไม่ให้หมดอายุแต่ในกรณีหากมีบางคนที่วีซ่าขาดหรืออยู่เกินจากที่กำหนดไปแล้วในระยะเวลาไม่นานนักก็ยังสามารถยื่นได้แต่ก็มีหลักฐานที่สามารถระบุถึงเหตุสุดวิสัยได้เช่นกัน
สมมติขาดไปแล้วเมื่อ1อาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วกลับไม่ได้เพราะมีตั๋วแต่ว่าไฟลท์มันดีเลย์ไฟลท์มันถูกแคนเซิลอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะคุณก็ยังยื่น I-539 ตัวนี้ได้กฎเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากมันมีเหตุสุดวิสัยที่มันแบบว่าเหนือกว่าที่คุณจะสามารถทำได้คือในทางปฏิบัติเนี่ยบางที7วัน10วันอะไรเงี้ยเขาโอเคถ้าเกิดมีเหตุอะค่ะอย่างในแบบอดีตก็จะเป็นแบบว่าโอเคมีเหตุอุบัติเหตุอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะหรือว่ามีอุทกภัยหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันมีเหตุเนี่ยแล้วคุณมีหลักฐานมีตั๋วเก่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยแบบขออยู่ต่อไป6เดือนแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่จะบินกลับได้ก็จะบินกลับก่อนเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะ อยู่นานขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ว่ากันไป
ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรสมาคมทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันให้มีคำสั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐหรือ USCIS ยืดเวลาการหมดอายุและการบังคับใช้เงื่อนเวลาสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นการชั่วคราวเพราะหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งยังต้องปิดทำการและไม่สามารถดำเนินการใดๆได้จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในคำร้องดังกล่าวพนิดการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพนิดการมาในสหรัฐเองนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวันนี้ว่ามีคนอเมริกันถึง6,600,000 คนลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นกว่า16,000,000 คนในช่วง3 สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าตัวเลขที่สูงติดต่อกันหลายสัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปีค.ศ. 1967และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับมีรายงานเศรษฐกิจหลายชิ้นที่ระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีคนอเมริกันต้องตกงานรวมทั้งหมดราว 25-40 ล้านคนภายในเดือนกรกฎาคมหรือประมาณ 15-25% ของแรงงานอเมริกันทั้งประเทศครับแต่ถึงแม้ตัวเลขผู้ว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐกลับปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์สูงขึ้น 1% หรือ286 จุดปิดที่ 23,719 Nasdaq ก็ปิดบวก 1% หรือ63 จุดอยู่ที่ 8,154และ Standard & Poor's ขยับขึ้น 1.5% หรือ46 จุดปิดที่ 2,790 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตาลีน่าจอร์เจียวาส่งสัญญาณเตือนว่าการระบาดของโควิด-19 อาจทำให้โลกเผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่วิกฤต Great Depression เมื่อปีคริสตศักราช1929หรือเมื่อ91ปีก่อนนะครับแต่กล่าวว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวเพียงบางส่วนเท่านั้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าสถานการณ์การระบาดนั้นจะดีขึ้นภายในปีนี้ถ้อยแถลงของเธอเกิดขึ้นขณะที่เธอนั้นกล่าวแนะนำการประชุม2020 Virtual Spring Meetings ผ่านระบบวิดีโอที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF เปิดเผยว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets ได้สูญเสียเม็ดเงินลงทุนไปแล้วราว 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น3เท่าหากเทียบกับวิกฤตการเงินโลกเมื่อ12ปีก่อนและอีกด้านหนึ่งนะครับ องค์กร Oxfam เปิดเผยการวิเคราะห์ที่ชี้ว่าอาจมีประชากรโลก500ล้านคนที่ตกอยู่ในสภาพยากจนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หากว่าประเทศร่ำรวยไม่ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอย่างเร่งด่วน Oxfam ระบุว่าหากไม่มีความช่วยเหลือให้กับประเทศกำลังพัฒนาความพยายามต่อสู้กับความยากจนทั่วโลกอาจถอยหลังสู่อดีตเมื่อ10ปีก่อนหรืออาจถึง30ปีก่อนในบางส่วนของโลกการวิเคราะห์นี้ซึ่งอยู่ในรายงานของมหาวิทยาลัย King's College London และ Australian National University ชี้ว่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้คนงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าในประเทศบังกลาเทศกว่า1ล้านคนกลายเป็นคนว่างงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับOxfam แนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยประเทศพัฒนาแล้วเช่นการบรรเทาหนี้มูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องจ่ายในปีนี้และที่อเมริกาครับกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าคนอเมริกัน6ล้าน6แสนคนลงชื่อขอรับสวัสดิการคนว่างงานสำหรับสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า16ล้านคนในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 กระทรวงแรงงานระบุว่าตัวเลขที่สูงสุดติดต่อกันหลายสัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปีคริสตศักราช1967และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวขณะนี้นะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีร้านค้าต่างๆปิดไปแล้ว 190,000 แห่งทั่วอเมริกาขณะที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวทำให้มีคนตกงานในส่วนนี้ราว 290,000 คนครับส่งท้ายเป็นข่าวดีนะครับบริษัท Facebook เข้าซื้อกิจการของบริษัท Omniverse Startup ใน Silicon Valley ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนไทยโดยขณะนี้ยังไม่ทราบมูลค่าดีลนะครับบริษัท Omniverse ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2558โดยคุณปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงษ์และนายไมเคิลรักเกอร์ซึ่งเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มการกระจายโฆษณาแบบเสมือนจริงหรือ VR และโฆษณาแบบวิดีโอ360องศาเมื่อต้นสัปดาห์นี้คุณปรัชญาได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวกล่าวถึงเส้นทางการเริ่มต้นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้โดยมีเนื้อหาบางส่วนเล่าว่าเขาได้เดินทางมาที่สหรัฐในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551ด้วยกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบและเงินติดตัว300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำเช่น Microsoft และ Google ก่อนที่จะตั้งบริษัทเองนะครับที่ผ่านมาแพลตฟอร์มของ Omniverse ได้ถูกใช้งานโดยลูกค้าหลายรายเช่น The New York Times และ Wall Street Journal ทาง VOA ไทยได้ติดต่อสอบถามไปยังคุณปรัชญาเพื่อขอสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการซื้อขายบริษัท Omniverse แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากข้อจำกัดด้านธุรกิจครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายวันนี้นะครับหน่วยลาดตระเวนทางทะเลของฝรั่งเศสบันทึกภาพวิดีโอวานฟินหรือฟินเวลฝูงหนึ่งกำลังว่ายน้ำอย่างสบายใจในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งทางใต้ของฝรั่งเศสไม่ไกลจากท่าเรือมาเซย์ที่เคยคับข้างไปด้วยเรือและผู้คนเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณอีกครั้งที่แสดงว่าสัตว์ต่างๆกำลังออกมาท่องโลกมากขึ้นในขณะที่มนุษย์ราวครึ่งโลกกำลังกักตัวเองอยู่ภายในบ้านใต้คำสั่งล็อกดาวน์ครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกาลังเก้ของฝรั่งเศสบอกว่าการพบวานฟินว่ายเล่นในน่านน้ำที่ไม่ไกลจากชายฝั่งนี้ถือเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากปกติแล้ววานพันนี้จะอยู่เฉพาะในแถบน้ำลึกเท่านั้นครับวานฟินเป็นวานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากวานสีน้ำเงินซึ่งหากโตเต็มที่จะยาวถึง27เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า70ตันครับ ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสิ่งมีชีวิตเช่นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบรูปแบบของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วใต้มหาสมุทรซึ่งมีสภาวะคล้ายกับสิ่งแวดล้อมบนดาวอังคารและชี้ว่าจุลินทรีย์มีชีวิตในหินโบราณใต้ท้องสมุทรนี้แสดงโอกาสถึงความน่าจะเป็นในการพบสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนดาวอังคารได้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำรายงานของ National Geographic Society เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมวิจัยที่นำโดยโยเฮซูซูกิจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นทีมล่าสุดที่ไม่ลดละความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซ่อนอยู่ตามหินโบราณใต้ท้องสมุทรและค้นพบเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในก้อนหินโบราณที่เปลือกโลกใต้สมุทรอันหนาวเย็นทางตอนใต้ของพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกเปลือกโลกใต้สมุทรโลกนั้นก่อตัวขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องเป็นเวลาราว 3,800 ล้านปีแล้วบริเวณแนวเทือกเขาใต้ทะเลที่ทอดตัวยาวเป็นระยะทาง 40,000 ไมล์หรือประมาณ 64,373 กิโลเมตรรอบโลกและส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินชนิดที่เรียกว่าหินบาซอลต์หรือหินอัคนีพุที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วผสมกับน้ำทะเลเย็นจัดและก่อให้เกิดพลังงานที่สามารถช่วยหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ชีวิตตามพื้นสมุทรหรือลึกไปกว่านั้นดังที่พิสูจน์จากการค้นพบข้างต้นในระหว่างการศึกษาวิจัยที่นำโดยซูซูกินั้นทีมงานสกัดหินจากใต้สมุทรมาทำความสะอาดให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ต่างๆหลงเหลืออยู่ครับและฆ่าเชื้อพื้นผิวภายนอกอย่างละเอียดก่อนจะพาหินออกมาและพบว่ายังมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วซึ่งมาเรียปาสโซลซาโนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากศูนย์ชีวดาราศาสตร์ในสเปนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้แต่คุ้นเคยกับประเด็นนี้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทีมของซูซูกิค้นพบน่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยที่แท้จริงของเปลือกโลกของเราการที่สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วจำนวนมหาศาลเหล่านี้มีชีวิตอยู่อย่างหนาแน่นในสภาพแวดล้อมที่ความดันอากาศสูงราว 8,520 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ 3,865 กิโลกรัมต่อตารางนิ้วเทียบกับระดับความดันปกติบนพื้นผิวโลกที่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือราว 6.6 กิโลกรัมต่อตารางนิ้วและมีสารอาหารอันน้อยนิดเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงวิถีของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะจุลินทรีย์ชีวิตที่ดำเนินเพื่อดำรงชีพอยู่ได้การศึกษาลึกลงไปพบครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบจากก้อนหินโบราณนี้มีรายละเอียดทางพันธุกรรมที่ต่างจากพวกที่นักวิทยาศาสตร์พบเจอบนพื้นเปลือกโลกใต้สมุทรกล่าวคือจุลินทรีย์ชีวิตกลุ่มที่เพิ่งพบเจอนี้ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารด้วยตนเองได้ครับและต้องหาอาหารจากสิ่งแวดล้อมซึ่งในกรณีของพวกมันก็คือพลังงานจากอินทรีย์วัตถุซึ่งอาจเป็นของเสียหรือซากสัตว์ทะเลที่ตกลงมาอยู่ก้นทะเลหรือไม่ก็ส่วนย่อยสลายทางเคมีที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นชีวภาพของเปลือกโลกนั่นเองครับซูซูกิผู้ซึ่งเป็นผู้นำทีมจัดทำรายงานชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communications Biology กล่าวว่าสารอาหารทั้งหมดนี้ถูกกักเก็บจนเข้มข้นและผสมกับโคลนที่ติดอยู่ตามรอยแตกของหินจนกลายมาเป็นเหมือนโคลนมหัศจรรย์ที่ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นอกจากสารอาหารเหล่านี้แล้วซูซูกิบอกว่าจุลินทรีย์ในก้อนหินโบราณใต้ท้องสมุทรยังกินก๊าซมีเทนที่อยู่ในหินเป็นอาหารด้วยแต่นักวิจัยยังหาคำอธิบายไม่ได้ว่าก๊าซมีเทนนี้มาจากที่ไหนอารยาอุดรีนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเนวาดาซึ่งไม่ได้ร่วมจัดทำรายงานนี้ให้ความเห็นครับว่าการยืนยันถึงการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์ชีวิตในก้อนหินโบราณนี้นำมาสู่ความหวังที่จะพิสูจน์ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่บนดาวอังคารเนื่องจากหินบาซอลต์จากพื้นสมุทรของโลกมีลักษณะทางเคมีที่คล้ายกับหินบาซอลต์บนดาวอังคารมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก๊าซมีเทนนั้นมีอยู่บนดาวอังคารด้วยเช่นกันซอลซานโนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากศูนย์ชีวดาราศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมครับว่าหากเชื้อจุลินทรีย์สามารถรอดชีวิตอยู่บนดาวอังคารและรอดมหันตภัยกัมมันตภาพรังสีบนพื้นผิวดาวมาได้มนุษย์อาจมีโอกาสค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่ว่านี้ในไม่ช้าโดยโครงการสำรวจอวกาศร่วมระหว่างยุโรปและรัสเซียมีแผนปล่อยยานโรเวอร์ของโครงการ ExoMars เพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารและมีกำหนดลงจอดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลของสารอินทรีย์ขณะที่องค์การ NASA มีแผนปล่อยยานโรเวอร์ Perseverance ไปเก็บตัวอย่างหินบริเวณปล่องภูเขาไฟบนดาวอังคารซึ่งมีโคลนแบบเดียวกันอยู่เต็มไปหมดในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ด้วย มาร์คเลเวอร์นักนิเทศวิทยาจากมหาวิทยาลัยอาฮุสในประเทศเดนมาร์กซึ่งเคยร่วมเขียนรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรกล่าวเสริมว่าการพิสูจน์ว่าเชื้อจุลินทรีย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้บนดาวอังคารอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าในจักรวาลว่ายังมีสิ่งชีวิตอื่นๆที่เราไม่รู้และรอการค้นหาอยู่รัฐชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington